Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Через події в Білорусі та Північній Африці Євросоюз взявся за переосмислення політики сусідства.
У результаті цього перегляду ми й надалі матимемо одну політику сусідства для обох напрямків – Сходу та Півдня. Але у нас буде значно диференційованіший підхід.
У Лондоні світові лідери обговорюють майбутнє Лівії.
Я думаю, це продемонструє міжнародну єдність щодо Лівії. Це також допоможе посилити міжнародну військову та фінансову підтримку для втілення резолюції ООН.
Про це серед іншого ви почуєте у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Нерчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. СБУ затримала працівників Київського суду за хабарі. Тігіпко заявляє, що Верховна Рада розгляне пенсійну реформу в травні-червні. У Януковича виступають за продаж землі іноземцям. У Білорусі засудили опозиціонера на 3.5 роки суворого режиму. Тепер про ці та про інші події детальніше. Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою України затримали сьогодні під час одержання хабара 4 співробітників Шевченківського районного суду Києва, повідомив прес-центр СБУ. Генеральна прокуратура України порушила 2 кримінальні справи за ознаками злочинів у сфері службової діяльності, мовиться в повідомленні. Віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко заявляє, що питання про пенсійну реформу буде винесене на розгляд Верховної Ради в кінці травня-червні. Тігіпко також вважає, що Україна зможе отримати наступний транш кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою «Стендбай» лише в разі впровадження пенсійної реформи. За його словами, інші способи досягти зниження дефіциту бюджету, якого вимагає фонд і потребує Україна, відсутні.
До кінця пояснити людям, що нам потрібно збільшувати мінімальний стаж для виходу на пенсію, що нам потрібно збільшувати вислугу років. Це складні речі, і люди завжди реагуватимуть на них негативно. Але я вважаю, що пенсійна реформа – це знакова річ, яку ми повинні ухвалити. Якщо нам це вдасться, то такому рішенню можна буде аплодувати.
Перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова заявляє, що в рамках земельної реформи в Україні з 2012 року планується дозволити продаж землі сільськогосподарського призначення іноземним громадянам. За її словами, законодавчу базу для цього мають розробити і ухвалити протягом першого півріччя нинішнього року. До подій у світі. Суд у Мінську засудив активіста опозиційного руху «За свободу» Микиту Ліхавіда на 3.5 роки позбавлення волі в колонії посиленого режиму. 20-річного опозиціонера визнали винним в участі в масових заворушеннях, які відбулися в Мінську в день президентських виборів 19 грудня минулого року. Правозахисники, які стежили за перебігом суду, заявляють, що вина Ліхавіда не була доведена. Зокрема, ніхто з працівників загону спецпризначення міліції, які виступили на суді, не зміг впізнати його як учасник тих подій. Микита Ліхавід уже 8-й політв'язень, засуджений у зв'язку з подіями 19 грудня. Ще близько 30 осіб чекають на судові процеси. Близько 2000 косовських албанців вийшли сьогодні на вулиці головного міста Косова Прищини на протест проти дій поліційної місії Європейського Союзу «EULEX», яка напередодні затримала кількох колишніх повстанців із лав армії визволення Косова часів Косовської війни 98-9 років. Учасники протесту вигукували «Геть EULEX» і несли гасла на підтримку колишньої армії визволення Косова, повстанського угруповання, яке вело війну за незалежність від Сербії. Серед 11 повстанців, яких звинувачують у тортурах і вбивствах полонених сербів, а також місцевих албанців, прихильних до Сербії, є й колишній міністр косовського уряду. 9 з них уже перебувають у в'язниці. Комісар Європейського Союзу з розширення Штефан Філе заявив сьогодні, що Сербія мусить негайно прискорити реформи, якщо хоче вже цього року отримати статус кандидата на вступ до ЄС. Філе нагадав сербським парламентарям у Белграді, що вступ до ЄС не розвага. Але він додав, 2011 рік є роком можливостей у політиці розширення для всього Західно-Балканського регіону, і, зокрема, для Сербії. За словами єврокомісара, Белград має досягти поступу в реформуванні судочинства, а також реформувати виборче законодавство, посилити боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, підвищити рівень дотримання прав людини і забезпечити прозоре законодавство для безпечного ведення бізнесу. І таки на цей час головні новини. Прошу, Людмилу.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Через післявиборчі репресії в Білорусі та революції в державах Північної Африки Євросоюз взявся за переосмислення своєї політики сусідства. Зокрема, Об'єднана Європа шукає відповідь на питання, яким чином ефективніше залучати економіки та політично наближати до себе східних сусідів із колишнього Радянського Союзу. У європейських установах та основних столицях співдружності схиляються до принципу більше реформ у цих країнах, більше грошей на підтримку з боку Євросоюзу. Про ревізію європейської політики щодо найближчих країн на півдні та сході ЄС розповідає Віталій Єреміця.
Переосмислений варіант політичної стратегії Євросоюзу щодо своїх сусідів буде оприлюднений у травні. Комісар з питань розширення та сусідства Штефан Філе, так би мовити, підіймаючи завісу з цього документа, зауважує, що умови для надання допомоги цим державам будуть суворіші.
As a result of this review process, you're going to have still one neighborhood policy.
У результаті цього перегляду ми й надалі матимемо одну політику сусідства для обох напрямків – Сходу та Півдня. Але у нас буде значно диференційованіший підхід – не лише між Півднем та Сходом, але й щодо самих південних та східних сусідів із мінімумом загальних критеріїв, але з індивідуальними програмами для кожного з наших партнерів.
Штефан Філе додає, що створену нещодавно нову дипломатичну службу Євросоюзу ширше залучатимуть до впровадження нової політики щодо сусідів. Також буде оновлено та зміцнено низку посольств у окремих країнах на Сході та Півдні. Тим часом переглянуту стратегію Євросоюзу щодо таких держав, як Україна, Молдова, Азербайджан чи Грузія, можна вмістити у фразу, яку часто використовують європейські чиновники – «більше за більше». Її сенс у тому, що за кожен крок цих країн у бік демократії та реформ Європа відповідатиме рівноцінною винагородою у формі фінансової чи іншого роду підтримки. Міністр закордонних справ Польщі Радик Сікорський пояснює.
Реформована європейська політика сусідства повинна винагороджувати реальний прогрес. Ми хочемо допомагати за принципом «більше за більше». Чим швидше йдуть реформи та чим більше відкритості щодо європейських процесів у зазначених державах, тим швидше ЄС повинен реагувати.
Водночас представник Польщі, яка розпочне головування у Євросоюзі у червні цього року, наголошує на тому, що методи євроінтеграції, які колись використовувалися при підготовці до членства таких країн, як Чехія, Польща, Словенія та інші, більше не відповідають вимогам часу. На його думку, замість великого пряника, тобто обіцянки членства, якої Європа не може дати східним сусідам, слід розробити систему менших пряників, заохочень, які будуть підштовхувати ці держави до впровадження реформ. Такий підхід також слід розуміти у зворотньому напрямку, тобто менше реформ, менше європейських грошей. А на антидемократичні дії Євросоюз застосовуватиме методи батога, тобто і надалі відповідатиме санкціями. Наприклад, забороною на видачу віз білоруському авторитарному лідерові Олександрові Лукашенку та його прибічникам. І хоча Білорусь не викреслена зі списку країн Східного партнерства, її президент не братиме участі у вересневому саміті, присвяченому цій програмі. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
У Лондоні відбувається міжнародна конференція щодо Лівії. У ній бере участь близько 40 делегацій, які обговорюють наступні кроки щодо північноафриканської країни, у якій далі тривають бойові дії. З британської столиці повідомляє Олекса Семенченко.
На міжнародній конференції щодо Лівії у Лондоні присутні численні делегації, серед яких є не лише представники держав коаліції, що бере участь у воєнній операції у Лівії, але й організацій, таких як ООН, НАТО, Організація Африканських Націй та Арабська Ліга. Важливою є також присутність міністрів закордонних справ низки арабських країн – Катару, Іраку, Йорданії, Марокко, Ливану та Тунісу. На думку міністра закордонних справ Великої Британії Вільяма Гейга, що головує на конференції, їхня участь може допомогти посилити єдність щодо міжнародного воєнного втручання у Лівії.
Я думаю, це продемонструє міжнародну єдність щодо Лівії. Це також допоможе посилити міжнародну військову та фінансову підтримку, що дедалі зростає, для втілення резолюції ООН. Тож, якщо представники режиму Каддафі думають, що міжнародна рішучість і єдність якимось чином зменшуються, то вони будуть прикро вражені.
Гейк також заявив, що конференція розглядає політичне майбутнє Лівії.
Йдеться про більш віддалене майбутнє, про політичний процес, за допомогою якого лівійці зможуть визначитися щодо свого власного майбутнього. Тож і це розглядатиметься.
Багато хто у міжнародному співтоваристві ставить питання щодо того, ким саме є лівійська опозиція, які їхні погляди, як вони бачать майбутнє своєї країни. Деякі із відповідей британський прем'єр Девід Камерон та міністр закордонних справ Вільям Гейг, а також держсекретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон одержали під час окремих зустрічей з лідером лівійської опозиції Махмудом Джибрілом. Через делікатність становища Джибріла не запрошено на саму конференцію, але він веде перемови із провідними політиками тут, таки у Лондоні. Одним із суперечливих питань на конференції є майбутнє лівійського керівника полковника Муамара Каддафі. Деякі учасники, як от Туреччина, вважають, що слід забезпечити перемир'я, а Каддафі наразі варто залишити при владі. Італія каже, що Каддафі треба відправити до екзилю у якійсь країні, яка буде готова його прийняти. Проте Британія, Франція і Сполучені Штати кажуть, що лівійський лідер мусить постати перед судом за воєнні злочини. Напередодні лондонської конференції британський прем'єр Девід Камерон та президент Франції Ніколя Саркозі виступили зі спільною заявою, у якій, звертаючися до лівійського народу, сказали, що режим Каддафі цілковито втратив легітимність. Вони, зокрема, наголосили: «Ми закликаємо усіх прихильників Каддафі негайно його залишити, поки не пізно. Закликаємо усіх лівійців, які вірять, що Каддафі веде Лівію до катастрофи, узяти ініціативу уже тепер і зорганізувати перехідний процес». Олекса Саменченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Президентські вибори в Косово, що відбулися в лютому 2011 року, визнані незаконними. Відповідну постанову виніс Конституційний суд Косова після розгляду скарги з боку опозиції, що посилається на порушення в процесі голосування. Президентом Косова мало не став близький до Росії мультимільйонер зі швейцарським паспортом Беджет Пацолі. Політичні діячі опозиції Косова привітали рішення Конституційного суду. Це вже другий випадок за півроку, коли Конституційний суд не визнає виборів президента в місцевому парламенті. Подробиці почуємо від Василя Зівгалова.
Конституційний суд Косово виявив відсутність альтернативи та кворуму під час голосування 22 лютого, коли 62 депутати із 120 обрали Пацолі на посаду президента. Суд постановив, що вибори не є законними. Значна частина депутатів взагалі залишила залу парламенту під час голосування на знак протесту. Однак ще не ясно, чи буде Пацолі виконувати обов'язки до нових виборів, чи змушений буде піти з посади негайно. В Йоса Османі, член Демократичної ліги Косово, однієї з парламентських сил, що бойкотували вибори 22 лютого, каже про очікування остаточного вердикту Конституційного суду про долю президента у середу.
Так як не йдеться про безпосередні дії самого президента, то він не може бути звільнений негайно. Йдеться про дії парламенту. Ми мусимо почути, що скаже про це Конституційний суд. Чи ж він анулює попереднє голосування і змусить голосувати знову? Чи ж буде якесь інше рішення?
Фатмір Сайдіу змушений був піти у відставку у вересні 2010 року після рішення суду про неможливість того бути одночасно президентом Косово і главою своєї політичної партії. Пацолі ж відразу викликав ненависть опозиції за свої зв'язки з Росією, державою, котра була категорично проти проголошення незалежності Косова від Сербії у 2008 році. 59-річний Пацолі є власником швейцарської проектної фірми «Мабетекс», котра виграла прибуткові контракти на ремонти Московського Кремля, Держдуми Росії та інших урядових установ у Москві і пов'язана зі скандалом з російським політиком Павлом Бородіним, який нині є президентом Союзу Росії і Білорусі. Пацолі очолив у 2006 році нову партію «Альянс Нове Косово». Його обрання президентом стало частиною угоди з розділення влади з нинішнім прем'єр-міністром Косова Хашімом Тачі, демократична партія якого з труднощами перемогла на парламентських виборах грудня минулого року. Справжня влада в Пріщині перебуває в руках прем'єр-міністра. Експерти вважають, що провал з виборами Пацолі на посаду президента може мати масштабні наслідки аж до дострокових парламентських виборів в Косово. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Форум громадських організацій намагається вплинути на діалог між Росією та Євросоюзом.
ми вважаємо, що якщо росіяни і європейці співпрацюватимуть більше, то можуть бути цікаві результати.
Чеські інвестори цікавляться гірничими і металургійними підприємствами Донбасу.
За останні кілька років у пошуках співпраці на Донеччині побувало більше 100 різних чеських підприємств.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У Європі, як повідомляють газети, з настанням тепла зростає кількість прибулих з України крадіїв автомобілів. Оглядачі вважають, що визнання Генпрокуратурою у Києві плівок Мельниченка за речові докази дуже потрібно, можливо, комусь із справжніх організаторів цієї справи. Чеська Лідові новини оприлюднила висновки відомої чеської страхової компанії «Поїщовня ЧСОБ» щодо викрадення автомобілів у Чехії. Так от, речник цієї компанії Ярослав Краль наголосив, що найбільше крадуть автомобілі у четвер впродовж квітня, а найменше – у суботу. Тут також наголошено, що за минулий рік у Чехії викрадено понад 13 тисяч автомобілів, з яких до 70% злодії розбирають на запчастини. Автори цього дослідження також стверджують, що до 20% крадуть у Чехії автомобілі вивозять до України або ж до Росії. Ярослав Краль вважає, що кульмінація викрадення автомобілів у республіці саме на квітень пов'язана з початком автомобільного сезону. Сергій Солодкий з Українського інституту світової політики оприлюднив на сторінках EU Observer аналітичний матеріал щодо вірогідності компромісів між Євросоюзом та Україною у підписанні нових угод про асоціацію та вільну торгівлю. Автор вважає, що від можливого зриву переговорів щодо цих угод виграє Росія, політики якої вже потирають руки в очікуванні свого шансу втягнути Україну в Московський митний союз. Автор вважає, що влада Януковича всіляко намагається виправити помилки минулого і показує це компромісом з Брюсселем, наприклад, у незапрошенні до Києва на Чорнобильську міжнародну конференцію одіозного президента Білорусі, початком кримінального переслідування екс-президента Леоніда Кучми. Але минулі помилки Януковича і компанії, на думку Солодкого, не дуже переконують Захід у проєвропейськості нинішньої української влади. Чи знайдуть сторони переговорів компроміс, покаже найближчий місяць, зауважено на сторінках EU Observer. Московська «Независимая газета» вважає, що Янукович налаштований довести справу Кучми до кінця. Але цитує експертів, котрі не виключають, що ініціатори цієї справи перебувають за межами України. Уже саме визнання Генеральної прокуратури у Києві так званих записів Мельниченка речовими доказами насторожило багатьох знавців цієї заплутаної кримінальної історії. Мельниченко завів знову мову про вірогідність нових смертей у цій справі і закликав посилити охорону навіть Леонідові Кучмі, не кажучи вже про себе. Примітно, зауважує газета, що минулої суботи екс-охоронець Кучми побував у Москві з бліц-візитом, у перебігу якого його посилено охороняли. Говорить Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Минає тиждень відтоді, як екс-кандидат на посаду президента Білорусі, політичний в'язень Олесь Міхалєвич, отримав притулок у Чеській Республіці. 36-літній юрист за фахом, він тільки починає налагоджувати своє життя за кордоном. На батьківщині в нього залишилась дружина і двоє дітей. З дому він також привіз тяжкі спогади про фізичні розправи режиму Лукашенка над інакодумцями і тортури, яких він сам зазнав у тюрмі. Про це, а також планами щодо подальшого життя, Олесь Михайлович поділився з Радіо Свобода. З ним розмовляла Оксана Пеленська.
Як визріло ваше рішення шукати притулок за кордонами Білорусі?
Після того, як я 2 місяці був в слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки Білорусі, я зробив заяву про те, що проти мене і інших людей в цьому слідчому ізоляторі стосувалися тортури. І через 2 тижні після цього комітет державної безпеки не знав, що зі мною робити, бо ця справа стала дуже резонансною в цілому світі, також в Білорусі. І після цього вони прийняли рішення, і я про це дізнався від своїх контактів в адміністрації, що було прийнято рішення змусити мене сказати, що цих тортур не було, що я це все придумав. І є вже рішення, що я можу піти, повернутися до слідчого ізолятору. Тому я прийняв рішення виїхати з Білорусі. Я з'їхав в Росію, з Росії приїхав до Києва, і вже в Києві отримав чеську візу і літаком з Бориспіля прилетів до Чехії.
Як вас прийняли чехи? Маю на увазі офіційні органи.
Офіційні органи прийняли мене як звичайного просителя азилю, але для мене все було зроблено. Мене привезли в спеціальний центр для утікачів, де я через тиждень дуже швидко отримав офіційний статус і отримав право жити в Празі, жити в Чеській Республіці.
Скажіть, будь ласка, чи ви вже зустрічались в Празі з колишнім міністром економіки України Богданом Данилишиним, який тут теж дістав політичний притулок?
Ми вже бачилися з паном Богданом і ще зустрінемось нормально, щоб поговорити, бо ми тільки були на публічній імпрезі, в публічному місці, так що ще хочемо зустрітися, поговорити, бо маємо спільний статус, отримали статус утікачів в Чеській Республіці і думаю, що маємо багато спільного.
А чи можна говорити про якісь спільні проєкти з паном Данилишиним?
Можна говорити про спільні проєкти, будемо спільно працювати з українцями. Скажу ж так, що коли я приїхав до Києва, я вже від української межі, української границі відчув себе в вільної країні, а пізніше прочитав в українських газетах, що і міністр внутрішніх справ Луценко є в тюрмі, і що інші політики також там. І це мені дуже не подобається, але Україна стається дуже подобною до Білорусі. Це в цьому сенсі не дуже подобною до Білорусі. Є така білорусізація української ситуації. Це мені дуже не подобається, бо для мене Україна була країною, де все було нормально, з правами людини, з свободою слова. І ці цінності для мене є дуже важливими.
Чим ви плануєте зайнятися тут, у Чеській Республіці, в Празі?
Я не тільки планую бути в Празі, але я є правник, юрист, і хочу використати свої знання для того, щоб зняти питання про ці тортури в Білорусі, зняти це питання на рівні Організації Об'єднаних Націй, і зняти це питання через міжнародні суди, через міжнародні правничі механізми.
Екс-кандидат на посаду президента Білорусі Олесь Михайлевич, який отримав притулок у Чеській Республіці, в інтерв'ю Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет безпеки працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Європейська свобода. Правозахисники та представники інших громадських організацій зібралися цього тижня в Празі, щоб посилити вплив громадянського суспільства на діалог між Росією та Європейським Союзом. Перед засновниками громадянського форуму стоїть непросте завдання, адже попередні заяви Кремля про готовність до змін на ділі супроводжувалися посиленням владної вертикалі. Тему продовжує Мар'яна Драч.
Правоохоронці у Москві б'ють та заарештовують учасників протесту, які наполягають на своєму праві проводити мирні зібрання.
Позор!
Позор!
Фашисти!
Це типовий прояв того, як насправді відбувається діалог між громадянським суспільством та владою у Росії. Як побороти цю тенденцію, засновники громадянського форуму «Росія-ЄС» обговорюють приміщення Міністерства закордонних справ Чехії. Один із організаторів установчих зборів Ростислав Валвода з чеської громадської організації «Людина в біді» каже, що це зібрання особливе.
Ті з нас, хто так чи інакше співпрацює, хотіли винести нашу співпрацю на новий рівень і залучати нові організації. Ми вважаємо, що якщо росіяни і європейці співпрацюватимуть більше, то можуть бути цікаві результати.
До Праги також приїхав радник президента Росії з прав людини Михайло Федотов, обережно висловлювався про потребу народів Європи і Росії краще розуміти один одного.
Ми всі члени одного громадянського общества.
Ми всі члени одного громадянського суспільства планети Земля, і ми всі повинні розуміти, що в нас спільні цінності, спільні погляди.
У нас общее представление.
Боротьбу за зміцнення громадянського суспільства Михайло Федотов порівнював з тенісним м'ячем, який може пробити бетонний мур. Якщо довго кидати м'яч, то несподівано він може і проламати стіну. Так було і на початку 90-х, коли в Росії змінили законодавство про мас-медіа. Михайло Федотов визнав серйозні проблеми громадянського суспільства у сучасній Росії, але при цьому не згадав про утиски з боку влади. Разом з тим, у ветерана російського правозахисного руху Льва Пономарьова є надія, що перший форум російських і європейських громадських організацій допоможе змінити ситуацію.
А що ми можемо місце?
Що ми можемо тепер разом вимагати від уряду, що в партнерській угоді Росія-ЄС, яка так важко готується, вже впродовж багатьох років з'явився розділ про гарантії дотримання прав людини
і суверенітету прав чоловіка.
Громадянський форум матиме значення лише тоді, коли його учасники зможуть долучитися до офіційної частини діалогу Росія-ЄС. Так вважає Єн Сайгерт, який очолює московське представництво фундації Генріха Бьоля.
Існує небезпека, що це буде ще один опозиційний голос до нинішнього російського керівництва. Це не потрібно, бо в ЄС вже є багато критичних голосів. Має існувати міст між критиками і тими, хто може говорити з росіянами.
Організатори форуму сподіваються, що ширша зустріч представників громадянського суспільства Росії та держав Євросоюзу відбудеться до початку наступного року. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
13 підприємств із Чеської Республіки налагоджуватимуть бізнес в Україні. Відповідний меморандум представники чеської сторони підписали з керівництвом Донецької області. Чехів приваблює стара металургійна і гірнича промисловість Донбасу, яку вони пропонують модернізувати спільними зусиллями. Докладніше про це Ольга Доровських з Донецька.
Після економічного спаду, коливання цін на метали вугілля, донецькі підприємства тяжкої промисловості шукають підтримки за кордоном. На пропозиції чеських інвесторів відгукнулись 40 місцевих фірм. Підприємці з Моравсько-Сілецького краю Чехії пропонують модернізувати старі металургійні заводи і шахти Донбасу разом, адже вони вже пройшли цей шлях. Моравсько-Сілецький край має приблизно таку ж кількість населення, що й Донецьк. Розвивався він за аналогічним сценарієм. Регіони дуже схожі, і це дає значні можливості для взаємного збагачення, говорить керівник міжнародного відділу апарату гетьмана Моравсько-Сілецького краю Томаш Сидлер.
Наші регіони дуже схожі за своєю направленістю і структурою. Власне, розвиток нашого регіону розпочався у 18 столітті, тоді, коли тут відкрили велике родовище вугілля. Ці родовища – містоутворююча промисловість, що потягнула за собою розвиток металургії, машинобудування, розвиток енергетичних галузей.
Якщо регіони схожі, то і проблеми відомі. Понад усе, це забруднення навколишнього середовища, говорить директор одного з підприємств гірничої промисловості і голова торговельно-промислової палати краю Павло Бартош.
Але určitě jsou to i problémy, které s tímto
byznysem. Це й ті проблеми, що пов'язані з цією промисловістю, проблеми навколишнього середовища. І це дає нові можливості для співпраці, пов'язаної з будівництвом, інфраструктурою, обладнанням для захисту навколишнього середовища.
Екологічні зарізання, далі а далі.
Чехи пропонують співпрацю в галузі енергетики і машинобудування, реконструкції підприємств тяжкої промисловості. В цих сферах можливий експорт ноу-хаву високих технологій, що допомогли провести модернізацію чеської промисловості. Представники донецької влади стверджують, що поряд з іншими інвесторами чеські підприємці ведуть себе найбільш активно. Консул Чехії в Донецьку Антонін Мургаш підтверджує, що за останні кілька років у пошуках співпраці на Донеччині побувало більше 100 різних чеських підприємств. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Новини Радіо Свобода. Служба безпеки України затримала разом з Генеральною прокуратурою сьогодні під час удержання хабара 4 співробітників Шевченківського районного суду Києва. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки. Генпрокуратура України порушила 2 кримінальні справи за ознаками злочинів у сфері службової діяльності, мовиться в повідомленні. Віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко заявляє, що питання про пенсійну реформу буде винесене на розгляд Верховної Ради України в кінці травня-червні цього року. Тігіпко також вважає, що Україна зможе отримати наступний транш кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою «Стендбай» лише в разі впровадження пенсійної реформи. За його словами, інші способи досягти зниження дефіциту бюджету, якого вимагає фонд і потребує Україна, відсутні. Перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова заявляє, що в рамках земельної реформи в Україні з 2012 року планується дозволити продаж землі сільськогосподарського призначення іноземним громадянам. За її словами, протягом першого півріччя 2011 року планується розробити і ухвалити законодавчу базу, необхідну для здійснення земельної реформи. До подій у світі. Суд у Мінську засудив активіста опозиційного руху за свободу Микиту Ліхавіда на 3,5 роки позбавлення волі в колонії посиленого режиму. 20-річного опозиціонера визнали винним в участі в масових заворушеннях, які відбулися в Мінську в день президентських виборів 19 грудня минулого року. Правозахисники, які стежили за перебігом суду, заявляють, що вина Ліхавіда не була доведена. Зокрема, ніхто з працівників загону спецпризначення міліції, які виступили на суді, не впізнав його як учасника тих подій. Міжнародна військова операція в Лівії триватиме доти, доки лівійський лідер Муаммар аль-Каддафі не буде виконувати умови резолюції Ради безпеки ООН і не відмовиться від застосування сили проти цивільного населення, заявила сьогодні на міжнародній конференції з питань Лівії в Лондоні державний секретар США Гіларі Клінтон. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
29 березня, вівторок, програма «Свобода» сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Чому економічні реформи уряду не влаштовують опозицію?
Для того, щоб легалізувати заробітну плату, щоб її не платили в конвертах, потрібно зробити тільки одне дійство – зняти зайві податки з фонду заробітної плати.
Чому експерти сумніваються в доцільності нового проєкту «Укриття» на Чорнобильській АЕС?
Це приміщення для того, щоб ніхто не знав якихось таємниць. Цими таємницями, напевно, є те, що в цьому об'єкті нема того палива, за яке говориться. Воно повністю все було викрито під час аварії.
Яким є майбутнє Української греко-католицької церкви за нового патріаршества? Почуємо, що каже з цього приводу владика Святослав.
Ми є та церква, яка розвивається. Кожна східна церква, яка розвивається, прямує до патріархату. Бо патріархат – це природні завершення розвитку цієї церкви.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Не прочитав газеті?
Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те, що Україна не отримає кошти Міжнародного валютного фонду без проведення пенсійної реформи. Про це сьогодні в Києві заявив віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тегібко, виступаючи на саміті під назвою «Чи можуть справжні реформи бути втілені в життя?». На думку віце-прем'єра, нині проведення пенсійної реформи залишається єдиним можливим способом зниження дефіциту бюджету, що є однією з вимог МВФ. Сергій Тегібко також наголосив на тому, що уряд не збирається відмовлятися від реформування економіки. Натомість екс-прем'єр Юлія Тимошенко реформи уряду Азарова розкритикувала. Подробиці від Олени Римовської.
Віце-прем'єр Сергій Тігіпко однією з ключових реформ вважає реформу пенсійну. Під час виступу на саміті він припустив, що пенсійну реформу на розгляд Верховної Ради винесуть вже наприкінці травня або в червні.
До кінця пояснити людям, що нам потрібно збільшувати мінімальний стаж для виходу на пенсію, що нам потрібно збільшувати вислугу років. Це складні речі, і люди завжди реагуватимуть на них негативно. Але я вважаю, що пенсійна реформа – це знакова річ, яку ми повинні ухвалити. Якщо нам це вдасться, то такому рішенню можна буде аплодувати.
За словами Сергія Тігіпка, пенсійна реформа фактично є запорукою того, що Україна отримує черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду, адже, вважає віце-прем'єр, інші способи зниження дефіциту бюджету, що є однією з головних вимог МВФ, наразі відсутні. Сергій Тігіпко переконує, що не сумнівається в ефективності реформ уряду Азарова, однак наголошує, що ці реформи мають проводитися максимально відкрито та прозоро. Натомість ефективність реформ ставить під сумнів екс-прем'єр, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. За останній рік екс-глава уряду помітила лише дві реформи – конституційну та судову. Водночас Тимошенко вважає їх радше непогано розрекламованими, аніж ефективними.
Вони проведені. Але як вони проведені? Якщо у нас після проведеної судової реформи є більше 30 зауважень Венеціанської комісії, де кожне зауваження, по суті, говорить про те, що реформа, яка була проведена, остаточно перехреслила правосуддя, то я думаю, що з цього потрібно починати.
Юлія Тимошенко також назвала абсурдною ініціативу Кабінету міністрів щодо ухвалення закону про легалізацію заробітних плат. За словами екс-прем'єра, для легалізації зарплат нині потрібен не закон, а зміни в податковій системі.
Для того, щоб легалізувати заробітну плату, щоб її не платили в конвертах, потрібно зробити тільки одне дійство – зняти зайві податки з фонду заробітної плати.
Екс-міністр економіки, а нині старший радник одного з українських банків Роман Шпек у нагальності проведення економічних реформ в Україні не сумнівається. Однак однією з основних проблем, ініційованих за останній рік реформ, називає низький рівень діалогу уряду з суспільством та бізнесом, яких ці реформи безпосередньо торкнуться.
В більшій мірі їхні підходи до реформ нагадують боротьбу, а не співпрацю. І ми бачили, як приймався податковий кодекс, який пройшов парламент без обговорення. А після того кілометрові черги під офісами податкової адміністрації показали, що, напевне, слід було деякі положення обговорювати.
На думку Романа Шпека, болючими питаннями для української економіки лишаються проблемні банки та сектор торгівлі, зокрема експорт. А кількавідсоткове зростання економіки за минулий рік, каже Шпек, виявилося недостатнім для подолання бідності в Україні та її входження у двадцятку високорозвинених країн у найближчому майбутньому. Про такий намір у січні заявив президент України Віктор Янукович. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, чи на вашу думку можлива в Україні легалізація зарплат, про що заявляють представники уряду. Ось що ми почули у відповідь.
Треба щось робити. Треба, щоб покупав квартиру і питали, де береш гроші. Покупав машину, щоб питали, де береш гроші. Тоді щось зміниться. А так влада тільки каже, а не робить нічого. Бо вони являються собственниками підприємства. Їм не вигідно. Тому вони і не приймають.
Ні. У нас такий менталітет, що ми весь час якось думаємо не про те, щоб було в законі. Ну, держава повинна закони робити ті, які на руку. Але не ця влада, що у нас сьогодні є. Бо вона, скоріше всього, береже свої гаманці, свій бізнес. За державу вони не думають.
Ні, неможливо. При існуючих законах, а особливо податковому кодексу, ще збільшили ж нам податок з доходів. Податки збільшуються, тому люди будуть ходити в тінь.
Не вірю.
Вони економлять, а що їм робити? Податки, закони можна приймати будь-які, а механізму нема. Людина завжди знайде, як викрутитися. Чиновники про себе думають, люди про себе, от і все.
Так, да, нелегально, у мене в конвертиках.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Для спорудження нового укриття на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС бракує ще понад 700 мільйонів євро. Про це заявив сьогодні віце-президент Європейського банку реконструкції та розвитку Горст Райхенбах. Зібрати ці кошти банк планує на конференції країн-донорів Чорнобильського фонду укриття, запланованій на середину квітня. Будівельні роботи за проєктом вже розпочалися і фінансуються вчасно. Про це повідомляють в МНС. Однак в частини експертів безпека та доцільність нового укриття викликає сумніви. Чому? Дізнавався Євген Солонина.
Днями внесені останні зміни у проект нового безпечного укриття конфайнменту для четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС з урахуванням найсучасніших вимог безпеки. Розробники порахували, що остаточна вартість будівництва ізольованого від довкілля укриття та спорудження сховища для ядерного палива становить 990 мільйонів євро, повідомив сьогодні журналістам віце-президент Європейського банку реконструкції та розвитку Горст Райхенбах.
The need is to close a funding gap of 740 million.
Нині брак коштів становить 740 мільйонів євро, тому банк та країни Великої Вісімки провеличували роботу для організації конференції зі збору коштів. Банк є не лише розпорядником, а й донором. Ми готові виділити цього року щонайменше 120 мільйонів євро. Останні події в Японії показали, що світ має спільно діяти, щоб зробити атомну енергетику більш безпечною. The challenges for the international
community to make nuclear more safe. Директор департаменту ядерної безпеки ЄБРР Вінс Новак повідомив, що конструкції укриття почнуть збирати на майданчику біля саркофага вже цієї осені, а у 2015 році повністю змонтовану арку насунуть на четвертий енергоблок. Зі свого боку, директор Державної агенції з управління зоною відчуження Володимир Холоша повідомив, що український уряд і надалі готовий фінансувати 6% від усіх робіт за проєктом і забезпечити умови для вчасного будівництва нового укриття. Однак не всі погоджуються з тим, що нове укриття стане вагомим кроком до розв'язання чорнобильських проблем. Так, учасник ліквідації аварії, а нині експерт з питань наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир Осипенко в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що спорудження укриття за нинішнім проєктом несе потенційну екологічну небезпеку та загрожує новими фінансовими втратами.
Тут передбачено тільки вилучення радіоактивних відходів, які безпосередньо потрапляють під бронебивні сваї. Всі інші радіоактивні відходи залишаються на місці. Це приміщення для того, щоб ніхто не знав якихось таємниць. Цими таємницями є те, що в цьому об'єкті нема того палива, за яке говориться. Воно повністю все було викрито під час аварії.
Експерт вважає, що єдиним остаточним вирішенням проблеми є будівництво постійного великого сховища для ядерних відходів, щоб повністю розібрати четвертий енергоблок та захоронити його матеріали і речовини. Сьогодні найбільшими донорами будівництва нового укриття на ЧАЕС є країни Великої Вісімки, Євросоюз та Європейський банк реконструкції та розвитку. За проектом нове укриття служитиме понад 100 років і дасть змогу повністю переробити та захоронити всі радіоактивні сполуки, які містяться в четвертому енергоблоці. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Свободу» сьогодні. Яким є майбутнє Української греко-католицької церкви за нового патріаршества? Про це, що церква продовжить об'єднувальну політику блаженнішого Любомира, однак стане більш зорієнтованою на молодь, говорив сьогодні владика Святослав Шевчук на прес-конференції в Києві. Дуже важливим новообраний глава церкви назвав утвердження сильного християнства, що може бути досягнуте тільки за умови співпраці між конфесіями. Сьогодні ж владика Святослав відбуває до Ватикану. Він зазначив, що серед іншого під час аудієнції з папою Бенедиктом XVI має намір поговорити про тему утворення патріархату у ГКЦ. Анастасія Москвичова слухала владику Святослава.
Як згадує новообраний глава греко-католиків владика Святослав, у роки його армійської служби у Луганську він побачив цілі покоління людей, які виросли без церкви. Однак віра їм була необхідна все одно. Теперішній владика на той час служив в авіації, у фельдшерському пункті.
Я в медслужбі служив другий рік. І зі мною працювали прості люди, знаєте, медсестри, санітарки, лікарі. І одного разу одна медсестра попросила в мене цю книжечку «Катехізм католицької церкви». Побачила мене на столі. Там сказали, скажу так, цей катехизм вернувся до мене за 8 місяців. Я потім мені сказав, що він обійшов всю медслужбу і всі родини тих працівників, які там працювали. Люди його читали з такою повагою, що повернули мені вже в твердій обкладинці.
На думку владики Святослава, церква повинна бути якнайближчою до сучасного вірянина, зокрема молодого, який найбільш вразливий до викликів сучасності. І не тільки в Україні, а й, наприклад, в Австралії та Південній Африці, де також є греко-католики. Новий глава Української греко-католицької церкви висловив намір розбудовувати виконавчу вертикаль, аби прискорити втілення ухвалених синодом рішень. Сьогодні владика вирушає на аудієнцію до папи Римського. Серед іншого, він має намір зачепити тему надання Українській греко-католицькій церкві патріархального статусу.
Дійсно, будемо говорити, що ми є та церква, яка розвивається. Кожна східна церква, яка розвивається, прямує до патріархату. Бо патріархат – це і природні завершення розвитку цієї церкви.
Владика Святослав зауважує, що на часі залишається налагодження міжконфесійного діалогу і утворення стратегічного альянсу між католиками і православними. Почати діалог про утворення патріархату потрібно, однак спочатку слід утриматися від надто радикальних заяв, вважає Людмила Філіпович, виконавчий директор Центру релігійної інформації та свободи. За її словами, для греко-католиків краще не отримати з Ватикану ніякої відповіді, аніж отримати негативну. А от ідею утворення стратегічного альянсу всіх християн релігієзнавець називає надзвичайно прогресивною і корисною.
Богослів'я греко-католиків змужніло, воно стало серйозним, самостійним. Сьогодні протистояти секулярному світу або знайти порозуміння з мусульманами або з іншими релігіями зусиллями однієї конфесії, однієї церкви неможливо. І оця ідея альянсу мені дуже подобається. Тобто ніхто не втрачає своєї самостійності, кожен зберігає свою ідентичність, автокефальність, просто об'єднується заради виконання такої великої мети.
Однак, зауважує Людмила Філіпович, можуть виникнути проблеми із прийняттям такої ідеї православними вірянами доволі консервативного московського патріархату, що вважає греко-католицьку церкву яблуком розбрату між католиками і православними. У свою чергу, Блаженніший зазначає, що планує, як і декларував під час інтронізації, відвідати глав інших церков, щоб, як він каже, нікому не нав'язуватись, але всім простягати руки. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Лівія в центрі уваги західних лідерів.
Ми знали, що коли б ми почекали ще один день, місто Бенгазі, котре має 700 тисяч мешканців, зазнало б різанини, яка б мала наслідки для всього регіону.
Білоруський опозиціонер, який отримав політичний притулок у Чехії, своє перше інтерв'ю дав Радіо Свобода.
Україна стається дуже подобною до Білорусі. Є така білорусізація української ситуації.
Харківські науковці продемонстрували студентам та школярам, чим для них закінчується перекур.
Легень людини в середньому приблизно 4 літри. Акваріум 16. Одна цигарка, яка дає майже нульову прозорість в 16 літрах. І та сама цигарка в 4-літровому об'ємі легень.
Про це та інше далі у передачі, а потім ваша свобода.
Сміття на користь. Так позначили ми тему нашої розмови. Запросили до студії директора департаменту благоустрою Міністерства житлово-комунального господарства Олександра Гнатенка. І екологічну точку зору у нас представляє сьогодні Сергій Федоринчик, керівник інформаційного центру Української екологічної асоціації «Зелений світ».
А з експертами розмовлятиме через 13 хвилин Ірина Штогрин. А у «Свободі» сьогодні міжнародна сторінка. Американський президент Барак Обама вважає, що військова інтервенція союзників у Лівії врятувала життя багатьох людей, а світ врятувала від плями на його сумлінні. В телевізійному зверненні, яке американське телебачення передавало в понеділок увечері, Обама дав відповідь критикам, які були проти втручання Вашингтона у військове протистояння Лівії і та урядом полковника Муаммара Каддафі з силами опозиції. Докладніше Марія Щур.
Захищаючи своє рішення взяти участь у військовій інтервенції в Лівії, президент США Барак Обама сказав, що він не хотів чекати, допоки з'являться зображення масових вбивств і братських могил, і тільки тоді починати діяти. У своєму телевізійному зверненні до американців Барак Обама сказав, що союзники Вашингтона вирішили діяти після того, як вони дали шанс лівійському лідеру Муамару Каддафі припинити напади на опозиційні сили і цивільне населення.
Ми знали, що коли б ми почекали ще один день, місто Бенгазі, котре має 700 тисяч мешканців, зазнало б різанини, яка б мала наслідки для всього регіону і залишила пляму на сумлінні світу. В наших національних інтересах було цього не допустити. Я не дозволив, щоб таке сталося. Тож 9 днів тому, після того, як я проконсультувався з лідерами обох партій в Конгресі, я наказав провести воєнну операцію для того, щоб припинити вбивства. І таким чином забезпечити виконання резолюції 1973 Ради безпеки ООН.
Барак Обама назвав лівійського лідера тираном, який відмовляв своєму народу у свободі, експлуатував багатство країни, вбивав опонентів у своїй країні та за кордоном, тероризував невинних людей по всьому світу, включно з американцями. Сьогодні, заявив президент Обама, я можу вас повідомити, що ми зупинили смертельний наступ Каддафі. Президент Обама виголошував свою промову у стінах Університету національної оборони у Вашингтоні. Спостерігачі зауважують, що вибір місця для цієї промови був не випадковий, бо вона відбувалася не в овальному кабінеті Білого Дому, де, за традицією, виступає американський президент, який наказав проведення воєнних дій за кордоном. За словами Обами, його рішення щодо Лівії вписується у його доктрину зовнішньої політики, яка спирається на міжнародний консенсус.
Лише протягом місяця Сполучені Штати зуміли мобілізувати широку коаліцію, забезпечити міжнародний мандат для захисту цивільного населення, зупинити наступаючу армію, запобігти різанині та встановити зону заборони польотів.
На думку президента Обами, це було чималим досягненням у порівнянні з початком 90-х років, коли міжнародній спільноті було потрібно близько року для того, щоб зупинити різанину у Боснії. Марія Щур, Радіо Свобода.
Минає тиждень, як екс-кандидат на посаду президента Білорусі, політичний в'язень Алєсь Міхалевич, отримав притулок у Чеській Республіці. 36-літній Міхалевич, юрист за фахом, тільки починає налагоджувати своє життя за кордоном, а на батьківщині в нього залишилася дружина і двоє дітей. Планами щодо подальшого життя Олесь Міхалевич поділився з Радіо Свобода, а розмовляла з ним у Празі Оксана Пеленська.
Як визріло ваше рішення шукати притулок за кордонами Білорусі?
Після того, як я 2 місяці був в слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки Білорусі, я зробив заяву про те, що проти мене і інших людей в цьому слідчому ізоляторі стосувалися тортури. І через 2 тижні після цього Комітет державної безпеки не знав, що зі мною робити, бо ця справа стала дуже резонансною в цілому світі, також в Білорусі. І після цього вони прийняли рішення, і я про це дізнався від своїх контактів в адміністрації, що було прийнято рішення змусити мене казати, що цих тортур не було, що я це все придумав. І є вже рішення, що я можу повернутися до слідчого ізолятору. Тому я прийняв рішення виїхати з Білорусі. Я з'їхав в Росію, з Росії приїхав до Києва і вже в Києві отримав чеську візу і літаком з Борисполя прилетів до Чехії. Офіційні органи прийняли мене як звичайного просителя азилю, але для мене все було зроблено. Мене привезли в спеціальний центр для утікачів, де я через тиждень дуже швидко отримав офіційний статус і отримав право жити в Празі, жити в Чеській Республіці.
Скажіть, будь ласка, чи ви вже зустрічались в Празі з колишнім міністром економіки України Богданом Данилишиним, який тут теж дістав політичний притулок?
Ми вже бачилися з паном Богданом і ще зустрінемось нормально, щоб поговорити, бо ми тільки були на публічній імпрезі, в публічному місці, так що ще хочемо зустрітися, поговорити, бо маємо спільний статус, отримали статус утікачів в Чеській Республіці і думаю, що маємо багато спільного.
А чи можна говорити про якісь спільні проекти з паном Данилишиним?
Можна говорити про спільні проєкти, будемо спільно працювати з українцями. Скажу ж так, що коли я приїхав до Києва, я вже від української границі відчув себе в вільної країні, а пізніше прочитав в українських газетах, що і міністр внутрішніх справ Луценко є в тюрмі, і що інші політики також там. І Це мені дуже не подобається, але Україна стається дуже подобною до Білорусі. Це в цьому сенсі є дуже подобною до Білорусі. Є така білорусізація української ситуації. Це мені дуже не подобається, бо для мене Україна була країною, де все було нормально з правами людини, з свободою слова. І ці цінності для мене є дуже важливими.
Більше з інтерв'ю Алісія Міхалевича «Радіо Свобода» на нашому сайті radiosvoboda.org. Ми продовжуємо міжнародну тему. Президентські вибори в Косово, що пройшли в лютому 2011 року, визнані незаконними. Відповідну постанову виніс Конституційний суд Косова після розгляду скарги з боку опозиції, що посилається на порушення в процесі голосування. Президентом Косова мало не став близький до Росії мультимільйонер зі швейцарським паспортом Беджет Пацолі. Подробиці від Василя Зілгалова.
Конституційний суд Косово виявив відсутність альтернативи та кворуму під час голосування 22 лютого, коли 62 депутати із 120 обрали Пацолі на посаду президента. Суд постановив, що вибори не є законними. Значна частина депутатів взагалі залишила залу парламенту під час голосування на знак протесту. Однак ще не ясно, чи буде Пацолі виконувати обов'язки до нових виборів, чи змушений буде піти з посади негайно. В'ясе Османії, член Демократичної ліги Косово, однієї з парламентських сил, що бойкотували вибори 22 лютого, каже про очікування остаточного вердикту Конституційного суду про долю президента у середу.
Так як не йдеться про безпосередні дії самого президента, то він не може бути звільнений негайно. Йдеться про дії парламенту. Ми мусимо почути, що скаже про це Конституційний суд. Чи ж він анулює попереднє голосування і змусить голосувати знову? Чи ж буде якесь інше рішення?
Фатмір Сайдіу змушений був піти у відставку у вересні 2010 року після рішення суду про неможливість того бути одночасно президентом Косово і главою своєї політичної партії. Пацолі ж відразу викликав ненависть опозиції за свої зв'язки з Росією, державою, котра була категорично проти проголошення незалежності Косова від Сербії у 2008 році. 59-річний Пацолі є власником швейцарської проектної фірми Mabitex, котра виграла прибуткові контракти на ремонти Московського Кремля, Держдуми Росії та інших урядових установ у Москві і пов'язана зі скандалом з російським політиком Павлом Бородіним, який нині є президентом Союзу Росії і Білорусі. Пацолі очолив у 2006 році нову партію «Альянс Нове Косово». Його обрання президентом стало частиною угоди з розділення влади з нинішнім прем'єр-міністром Косова Хашімом Тачі, демократична партія якого з труднощами перемогла на парламентських виборах грудня минулого року. Справжня влада в Пріщині перебуває в руках прем'єр-міністра. Експерти вважають, що провал з виборами Пацолі на посаду президента може мати масштабні наслідки аж до дострокових парламентських виборів в Косово. Тим більше, що проти Хашіма Тачі розпочато з подачі Ради Європи офіційне розслідування з приводу звинувачень його в кримінальних злочинах, підпільній торгівлі людськими органами та людьми під час війни Косова з Сербією в 90-ті роки. Уряд в Пріщині відкидає ці звинувачення. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А у нас ще одна тема у передачі. Харківським науковцям вдалося змоделювати, що осідає в легенях людини після перекуру. Вченим Харківського національного університету вдалося змоделювати, що відбувається в легенях після куріння, а головне, що в них осідає. Наш кореспондент Назар Ковальчук взяв участь в досліді з цигарками.
Треба наповнити наше умовне приміщення димом. Для цього включаємо насос.
В лабораторії учені МНС досліджують радіаційний, хімічний та біологічний вплив на організм людини в умовах надзвичайних ситуацій. Вивчаючи проблеми очищення задимлених приміщень під час пожежі, науковці Харківського національного університету цивільного захисту України створили прилад.
Іонізатор – очисник повітря.
Про цей винахід розповідає заступник начальника кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки, підполковник Служби цивільного захисту Ігор Толконов. У прозорому герметично зачиненому акваріумі моделюється димова завіса. Із задимленістю в кімнаті може впоратися фільтр-іонізатор.
Одним із ефектів аеронізації є очищення повітря, тобто домішки в цьому розрядному проміжку електризуються і осаджуються на поверхнях електронів. То саме можна, власне, зробити і з димом, бо дим – це також частки, які можна зарядити і осадити.
Ігор Толкуно зізнається, акваріум, в який запускають цигарковий дим, порівняли із легенями людини.
Легені людини в середньому приблизно 4 літри. Акваріум 16. Одна цигарка, яка дає майже нульову прозорість в 16 літрах, і та сама цигарка в 4-літровому об'ємі легень.
Керівництво Національного університету цивільного захисту вирішило досліди із сигаретами показувати своїм курсантам і учням харківських шкіл.
Паління завершено, прокачується дим через внутрішні порожнини фільтру. Подивитись на нижню стінку, жовтий наліт. Бачите, оце ота сама смола, яка залишається на поверхні слизової оболонки наших внутрішніх органів, в тому числі дихальних шляхів.
Смоліть жахливі просто. Після побаченого дев'ятикласник Давид Галустян каже: «Ні-ні, цигарки не для мене».
Ощущення такі відвергаючі від куріння. Раніше думав попробувати, тепер взагалі ні.
Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
А це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.